Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Svetovni dan voda gre pri izgradni kanala C0 za sum okoljskega kriminala.
Združeni narodi gostijo prvo konferenco o vodi po skoraj 50 letih. Predsednica Nataša Pirc-Musar v New Yorku tudi o slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta.
Preko oblikovanja strateških svetov prihaja do oblasti tako imenovana civilna družba kolesarjev, meni Štuhec.
Državni zbor uzakonil obveznost izročanja računa. Kupce brez njega čaka globa.
SDS in NSI ostro proti ukinjanju upravnih enot. Ministrstvo zatrjuje, da jih ne ukinja.
Novi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, moralni teolog dr. Gabriel Kavčič.
Šport, Roglič na kolesarski dirki po Kataloniji včeraj drugi, a skupno ostaja v vodstvu.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo danes, je letos namenjen reševanju vodne in higienske krize. Na ministrstvu za kmetijstvo so poudarili, da čista pitna voda ni samoumevna dobrina. Kljub temu pa na vodovarstvenem območju med Ježico in Šentvidom ljubljanski župan Zoran Janković gradi kanalizacijski kanal C0. Več Manca Hribar.
Ob vse večjo ozaveščenosti o pomenu pitne vode in tem, da so njeni viri še posebno dragoceni, je skoraj težko verjeti, da se izgradnja kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani nadaljuje. Vrstijo se številni shodi, protesti, pretekli petek se je na gradbišču odvil kmečki punt, a pristojni opozoril ne želijo slišati. Da projekt mestne občine Ljubljana ni problematičen, meni celo minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki pravi, da prinaša več koristi kot škode. Problem pri izgradnji kanala C0 predstavljajo morebitne naravne katastrofe, pa tudi možnost eksplozije v kanalizaciji in dotrajanost materialov. Arhitekt Andrej Čufer opozarja, da bi bile posledice v primeru onesnaženja podtalnice nepojmljive.
Če 340 tisoč ljudi kot porablja to vodo iz ljubljanskega vodovoda, potrebuje vsaj 3 litre vode na dan, to pomeni več kot milijon litrov na dan te vode. To pomeni tudi strošek 1 milijon vode, ne, za vodo čisto. In ta strošek, to pomeni usteklenično vodo, treba odpeljati v ogromne količine nekih embalaž in tako naprej. In ne vidim, kje bomo to vodo sploh dobili.
Sum okoljskega kriminala je policiji in specializiranemu državnemu tožilstvu naznanila stranka Zeleni Slovenije. Zahtevajo prekinitev projekta, dokler ga pristojni ne bodo pregledali. Opozorili so tudi na sum kršitev človekovih pravic. Številnim kmetom je onemogočen dostop do lastnih zemljišč in obdelovanje njiv. Da gre pri izgradnji kanala C0 za niz nedopustnih pravilnosti, opozarja tudi naš sogovornik.
Zame je to nični kanal, to že ime pove. Ta kanal ni imel v projektiranju, niso upoštevali nevarnosti požara. In vsak požarni inšpektor, če bi imel mečken vesti, bi to lahko takoj ustavil in bi mogel naložiti, da tudi to obdelajo in potem avtomatsko padajo tudi pod vplive okolja in tako in takrat ne bojo nikoli prišli več skos. Jaz mislim, da bi bilo edino pošteno, da bi se ta kanal dobesedno ponovno izkopal in odstranil. Ne, da ne bo kdaj kasneje prišlo do ideje, da ga spet podaljšajo in spojijo.
Še dodaja Čufer. Celotnemu pogovoru z arhitektom Andrejem Čuferjem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva danes ob 18.
Po navedbah nevladne okoljske organizacije Ekologi brez meja je v Sloveniji v večini primerov pitna voda visoko kakovostna. Skrbnemu ravnanju z glavnim virom pitne vode v Sloveniji, podzemno vodo, so včeraj pozvali strokovnjaki iz področja voda. Kot je dejal hidrolog Peter Frantar, se v Sloveniji slabo zavedamo dejstva, da je glavni vir pitne vode v državi v 98% prav podzemna voda. Zato je njeno varovanje še toliko bolj pomembno. Letošnji svetovni dan pri nas spremljajo še drugi dogodki. Direkcija za vode in Zavod za varstvo narave sta v sodelovanju z vodno-gospodarskim podjetjem Novo mesto v Kostanjevici na Krki v delu obrežnega pasu reke Krke znova zasadila približno 100 sadik avtohtonih listavcev nižinskih vodotokov in vrbovih podtaknjencev. Vršilka dolžnosti direktorice Direkcije za vode Neža Kodre.
Tukaj bi pa rada poudarila, da je treba pač pri izvajanju teh ukrepov biti pozoren, tako pri vzpostavljanju zarasti, kot tudi pri izvajanju samega vzdrževanja potem te zarasti na tem območju in ostalih. Kajti, ukolikor se s to zarastjo ne ravna skrbno in previdno, se lahko pretirano zaraste in spet povzroči lahko negativne posledice z vidika poplavne ogroženosti. Zdaj pa, kar se tiče pozitivnih učinkov te zarasti, bi jaz rekla, nujno je treba poudariti pozitivne učinke na dobro stanje voda.
Voda je tudi v ospredju mednarodne konference Združenih narodov, ki se je pred dobro uro začela v New Yorku. V OZN poudarjajo, da več milijard prebivalcev po svetu nima dostopa do čiste pitne vode. Zaradi bolezni povezanih s tem pa na leto umre približno 800 tisoč ljudi. Voda je povezana tudi s podnebnimi spremembami, katerih posledica so čedalje pogostejše naravne katastrofe. Iz Slovenije se konference udeležuje delegacija pod vodstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Petra Stopar.
Prva in doslej edina konferenca Združenih narodov o vodi je bila leta 1977. Slovenska predsednica pa bo poleg govora o pomenu vode na zasedanju opravila več dvostranskih pogovorov z namenom pridobivanja podpore kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta. Volitve v ta organ bodo junija, za sedež iz vzhodnoevropske skupine sistema pa poleg naše države kandidira še Belorusija. V New Yorku sta tudi zunanja ministrica Tanja Fajon ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, po napovedih katerega bo Slovenija na konferenci sprejela naslednji zavezi.
Eno v okviru prvega peddržavnega čezmejnega biosfernega območja Mura, Drava, Donava, kjer bomo nadaljevali z obnovo ekosistemov, vodnih ekosistemov.
Druga zaveza se nanaša na tako imenovano Savsko komisijo, kjer je Slovenija skupaj s Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino razvila edinstven sistem zgodnjega opozarjanja pred poplavami v porečju reke Save.
Sedaj ga bomo nadgradili v to, da bo sistem imel tudi varovanje pred nizkimi vodami, pred sušami in pred gozdnimi požari. To je sistem, ki bo temeljil na slovenski tehnologiji in je z tega vidika tudi pomemben za Slovenijo.
In tudi tako Slovenija po njegovih besedah daje zgled verodostojnega in aktivnega mednarodnega partnerja, ki je gotovo vreden tudi mesta v varnostnem svetu. Slovenija bo naslednje leto sicer prevzela tudi dvoletno predsedovanje vodni konvenciji, ki trenutno šteje 47 članic in si prizadeva za trajnostno rabo čezmejnih vodnih virov.
Slovenska škofovska konferenca ima novega tiskovnega predstavnika. Na to funkcijo je imenovala moralnega teologa doktorja Gabriela Kaučiča. Ob tem spomnimo, da bo 17. aprilom službo generalne tajnice škofovske konference prevzela sestra Mojca Šimenc. Več o drugih imenovanjih in temah, ki so jih škofje v ponedeljek obravnavali na izredni seji, pa Marta Jerebič.
Komisija Pravičnost in mir je dobila nove člane. Že prej je bilo znano, da je njen predsednik škof Andrej Saje, tajnik Tilen Vesenjak. Za člane pa so bili zdaj imenovani dr. Branko Klun, dr. Roman Globokar, dr. Igor Bahovec, Matej Cepin, dr. Helena Jaklič, Peter Tomažič in Urška Leskovšek. Člani škofovske konference so sicer na seji prisluhnili predavanju doktorja Jožeta Dežmana in doktorice Helene Jaklič o pomenu pokopa žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja ter o pravici do groba pokojnih. Seznanili so se s predlogom novele zakona o verski svobodi, ki za verske uslužbence predlaga 60-odstotno kritje socialnih prispevkov. Zdajšnja uredba to krije v celoti. Škofje so svoje stališče poslali Ministrstvu za kulturo, rok se je iztekel 20. marca, dodatna pojasnila so nam v tiskovnem uradu škofovske konference obljubili za jutri. Prav tako naj bi podali komentar v zvezi s primeri, ko župnije in redovne skupnosti za sakralne objekte strani občin prejemajo odmere za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz izjave za javnost pa je razvidno, da se bo katoliška cerkev pri tem vprašanju povezala z drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji in stališče posredovala vladi. Škofje so se na seji seznanili tudi s potekom organizacije in prijavami gostov medverskega srečanja v Kopru, ki bo 17. in 18. junija potekal pod geslom Mir tebi Evropa, mir tebi Balkan ter z udeležbo slovenskih škofov na mednarodnih dogodkih v tujini v letošnjem letu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Državni zbor podprl resolucijo o opremljanju slovenske vojske ter novelo zakona o službi v slovenski vojski.
Ukrajina znova tarča ruskih zračnih napadov. Zelenski je obiskal Bahmut.
Okvirno znana trasa ob 30. obletnici kolesarske dirke po Sloveniji.
Prometno-informacijski center.
Lepo zdrav. Trenutno beležimo oviro na primorski avtocesti, ki sicer med Ravbar komando in Postojno proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet. Še vedno pa nekaj zastoja in sicer od Vrhnike proti Ljubljani, samo da tam okoli 5 minut, gre pa na bolje, skratka zastoj se zmanjšuje. Nekaj zastoja tudi na gorenjski avtocesti za tovorna vozila, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. No, vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Še jedno popalna prometna nesreča. Na cesti Črnuče Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam je popolna zapora, nastal je daljši zastoj, no proti Ljubljani pa je zaprt samo en prometni pas. Še vedno popalna delovna zapora na gorenjski avtocesti, v promet skozi predor Karavanke danes in jutri v četrtek med 8 in 16 uro potekal izmenično enosmerno. O toliko teh trenutkih za Radio Ognjišče Mir Požaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija ponoči na Ukrajino izvedla nove zračne napade, ki so terjali najmanj 14 smrtnih žrtev, več deset pa je bilo ranjenih. Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so sestrelile 16 od 21 ruskih brezpilotnih letal. Kijev poroča o ruskem obstreljevanju na 11 območjih, večinoma ob frontni črti na vzhodu in jugu Ukrajine. O smrtnih žrtvah in ranjenih so med drugim poročali v kijevski regiji, Zaporožju in Bahmutu. Slednji je že več kot pol leta prizorišče najdaljših in najbolj intenzivnih spopadov. Danes je to mesto obiskal predsednik Volodimir Zelenski, ki se je zahvalil ukrajinskim vojakom za zaščito suverenosti Ukrajine. Nedavni propad dveh ameriških bank in dogajanje na švicarskem bančnem trgu sta sprožila strah pred naraščajočo krizo v tem sektorju po vsem svetu. Medtem, ko so še pred dnevi iz Evrope prihajala pomirjujoča sporočila, je danes predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde opozorila, da bi lahko pretresi povečali negativna tveganja v območju evra. Ob tem je dejala, da so oblikovalci politik še naprej osredotočeni na obvladovanje izjemno visoke inflacije. Zaradi močnega potresa z magnitudo 6,5, ki je včeraj stresel Pakistan in Afganistan, je umrlo najmanj 13 ljudi, več kot 100 pa je bilo ranjenih, so sporočili oblasti v obeh državah. Epicenter je bil na območju gorovja Hindukuš, tresenje pa so čutili tudi v Indiji in Tadžikistanu.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Medtem, ko vlada v tem mandatu čaka veliko izzivov, tudi sama si je zastavila celo vrsto reform, kot gobe po dežju nastajajo novi strateški sveti za posamezna področja. Doslej smo dobili že strateški svet za zdravstvo, pa za prehrano, za preprečevanje sovražnega govora in tudi strateški svet za makroekonomske zadeve. Kaj se lahko od tega obetamo? Prispevek Tanje Dominko.
Najprej smo dobili strateški svet za zdravstvo, ki ga vodi dr. Erik Brecelin, ki naj bi pomagal razrešiti težave v zdravstvenem sistemu, oblikovati rešitve. Na to je bil ustanovljen strateški svet za prehrano, katerega ključna naloga bo pripraviti predloge ukrepov za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, ki bo čim manj škodljivo vplivala na zdravje ljudi, okolje in podnebje. Slednji, pa tudi Svet za preprečevanje sovražnega govora, sta po mnenju teologa dr. Ivana Štuheca problematična.
Zato, ker so tako enobarvedne, so neverodostojne, nekredibilne. Naprimer, ne, če bi tako zdaj človek rekel, zakaj pa se ni že takoj ustanovil strateški svet, ki bi obvaroval Ljubljano pred nevarnostjo, da bi se pitna voda onesnažila ob eventualni nesreči. To je za Ljubljano najbrž kar pomembna stvar, ampak nihče ni še naredil strateški svet, na čelo katerega bi recimo postavil princa.
Na splošno pa o sestavljanju strateških svetov v tem mandatu dr. Štuhec meni, da po eni strani mešajo meglo, po drugi strani pa...
Preko teh strateških svetov prihaja do oblasti tako imenovana civilna družba. V ozadju je seveda ideologija levice, ki poskuša mimo običajnih demokratičnih poti, kot so volitve, priti na oblast. Zdaj, če bi recimo ta strateški svet, ne, ki je bil ustanovljen za kontroliranje govora, če bi bil sestavljen tako, da bi Nika Kovač pa Branko Grims sedela skupaj v tem strateškem svetu, potem bi bil verodostojen, ker oba sta bila tako rekoč javno najbolj izpostavljena, ko bi jo naj nekdo napadil. Ne. Zdaj pa vidimo, da temu ni tako. Ne. Strateški sveti se sestavljajo iz članov civilne družbe, ki so bili v glavnem vsi vključeni v kolesarske proteste pod prejšnjo vlado.
Štuhec tako sklene, da je v ozadju.
Se bolj ali manj samo ustvarja neko javno mnenje. Preko tega javnega mnenja se seveda formira volilno telo in se ga pripravlja na ta način tudi za bodoče volitve. Tako da to so vse prefinjene strategije tako imenovane nove levice.
Strateški svet za makroekonomsko vprašanje je vendarle bolj na mestu, meni Štuhec. Ekonomist dr. Anže Burger pa dodaja.
Vloga je lahko pozitivna, namreč to je lahko organ, kjer lahko določeni neodvisni strokovnjaki izven politike in iz stroke podajo svoje mnenje, svoje stališča oblikovalcem ekonomskih politik, ki niso obremenjena z nekimi parcialnimi interesi.
Ta svet bo imel vpliv tudi na davčno reformo, zato še zdaleč ni nepomembno, kakšno mnenje bo oblikoval.
Državni zbor je sprejel novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu. Če ga ta ne bo prevzel, ga čaka globa. Sprejel je tudi novelo, ki znižuje kriterije za zaposlitev v slovenski vojski. Prav tako spremembe zakona o digitalni vključenosti, čeprav je v pripravi nov zakon. Poslanci so sprejeli še novelo zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Danes so sicer največ časa porabili za razpravo o uvedbi elektronskega beleženja prisotnosti na delovnem mestu. O tem bodo glasovali po tretji obravnavi. Del razprav je spremljal Tone Gorjup.
Pri obravnavi novele zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki vzpostavlja enotno agencijo za obe področji, koalicija hvali spremembe, ne pa tudi opozicija. Zakaj? Je pojasnil poslanec SDS Tomaž Lisec. Iz novele predvsem sledi.
Zamenjava pravnega odbora in pa agencija ARRS je nujno potrebno, ali je politično motivirana, pa si odgovorite vsak sam.
Nova agencija je le navidezno namenjena povezovanju, v resnici bodo pristojnosti še vedno razdeljene na znanstveni in inovacijski del. Poleg tega v pripravo sprememb, ki bi lahko prinesle najboljše rešitve, velik del strokovne javnosti ni bil vključen. Na to so danes opozorili predstavniki rektorske konference, sindikatov in koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov. Poslanci in poslanke so sicer največ časa posvetili predlogu novele o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Vladne spremembe prinašajo nov način vodenja evidenc in po besedah državnega sekretarja Dana Juvana
naslavljajo težave, ki so bile zaznane pri izvajanju zakona v praksi in v tem sledijo dolgoletnim pobudam za spremembe, ki jih je podal in podajal Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
Novela je sprva predvidevala uvedbo elektronskega beleženja prisotnosti na delovnem mestu za vse. Zdaj bo to obvezno le za kršitelje. V koaliciji menijo, da bo novela zaščitila delavce in inšpektoratu omogočila boljši nadzor, v poziciji pa, da prinaša le dodatno birokratizacijo. Zakonu očitajo nedorečenost, obenem utrjuje miselnost, da je pomembno zgolj to, koliko ur je zaposleni delal, ne pa ali je opravil svoje delo. Glasovanje o tem je predvideno na naslednji seji državnega zbora. Že včeraj so razpravljali o noveli zakona o davčnem potrjevanju računov, za katero je državni svet zaradi glob ob neprevzemu računa izglasoval odložilni veto. Koalicija jo je podpirala, opozicija je bila proti. V razpravi je sodeloval tudi državni svetnik Leopold Pogačar.
Predlagan rešitev, ki na kupca blaga prenaša odgovornost, da pridobi račun od zavezanca, ter da se ga na morebitni neprevzem računa sankcionira, je po našem mnenju nesprejemljiva.
A večina je danes novilo potrdila in uzakonila obveznost izročanja računa kupcem. Če slednji računa ne bo imel, sledi globa v višini 40 evrov.
Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik je napovedala reorganizacijo upravnih enot. SDS zaradi tega zahteva nujno sejo pristojnega parlamentarnega odbora. Poslanka Suzana Lep Šimenko.
Po informacijah, ki smo jih namreč prejeli, je v mesecu februarju potekala prva seja koordinacijske skupine za reorganizacijo upravnega poslovanja in takrat je bilo se strani ministrstva predstavljeno, da naj bi se število upravnih enot krčilo. In sicer na način, da bi se iz trenutnih 58 upravnih enot le te skrčile na zgolj 12, nekako po naših statističnih regijah, ki jih imamo, vse preostale upravne enote pa bi s tem potem izgubile svojo samostojnost in bi postale zgolj izpostave.
Ta korak po njenih besedah pomeni še večjo centralizacijo Slovenije in oddaljevanje storitev državne uprave od prebivalcev in gospodarstva. Glede na predlog bi bili namreč nekateri prebivalci od upravnih enot oddaljeni tudi do 60 kilometrov. Da je treba ta servis ljudem pustiti pri miru, posebno tistim, ki živijo na podeželju, saj bi sicer postali drugorazredni, so prepričani v NSi. Poslanka Vida Čadonič Špelič.
Predvsem starejši ljudje bojo morali iti na avtobus in se odpeljati na upravno enoto po osebni dokument, po izkaznico, po vozniško dovoljenje, po gradbeno dovoljenje. To je absolutno nedopustno. V Novi Sloveniji predlagamo, naj upravnih enot ne ukinjajo, ampak naj ljudi iz upravnih enot selijo tam, kjer je več dela.
Na ministrstvu za javno upravo zatrjujejo, da upravnih enot ne ukinjajo in da se dostopnost storitev za prebivalce ne bo zmanjšala. Pri reorganizaciji poslovanja želijo, po besedah ministrice, vzpostaviti zaledno poslovanje za tiste storitve, ki se ne delajo pred strankami, temveč se postopki vodijo za mizo. Želijo jih reorganizirati na način, da dobijo dovolj tako kritične mase ljudi, ki bodo to lahko počeli, pa tudi znanja in vsega na enem mestu. Koliko teh zalednih centrov bomo imeli in kakšni bodo, pa je po besedah ministrice danes mnogo prezgodaj govoriti. V Portorožu se je začel dvodnevni kongres Zadružne zveze Slovenije. Njen predsednik Borut Florjančič je napadel predlog Evropske uredbe o rabi fitofarmacevtskih sredstev in slovenski strateški načrt skupne kmetijske politike. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko pa je ocenila, da so v strateškem načrtu za izvajanje skupne evropske kmetijske politike do leta 2027 s kolektivnimi naložbami in drugimi spodbudami oblikovali vzvode za zagotavljanje stabilne preskrbe z varno in kakovostno hrano, razvoj lokalnih dobavnih verig, povezovanje akterjev znotraj agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmetov. Po njenih besedah bodo zadruge lahko v okviru strateškega načrta pridobile podporo naložbam v osnovno kmetijsko predelavo in predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Kolesarski klub Adria Mobil, organizator dirke po Sloveniji, je na okrogli mizi predstavil okvirno traso 29. izdaje Slovenske pentlje. Znana so mesta, ki bodo ob 30. obletnici prve dirke med 14. in 18. junijem gostila začetke in konce etap. Začetek 5-dnevne preizkušnje bo v Celju. Knežje mesto je gostilo tudi cilj prve etape leta 1993. Prva se bo končala v Rogaški Slatini, druga pa se bo začela v Žalcu in končala v Ormožu. Tretja bo kolesarje vodila od Grosupljega do Postojne. Četrta se bo začela v prestolnici in končala v Kobaridu. Medtem, ko se bo zadnja etapa tradicionalno končala na glavnem trgu v Novem mestu. Ta se bo začela na Vrhniki. Direktor dirke Bogdan Fink je o formatu preizkušnje povedal.
V petdnevnem formatu čisto vsak kolesar lahko tekmuje in ni kakšne posebne taktike za končni rezultat, kar pomeni, da so vse etape odprte. Etape so potem tehnično zanimive, borbene in vsi tekmovalci v petih dnevih se lahko pokažejo ali pa dokažejo.
Podrobnosti o ekipah in ključnih točkah trase bodo znane po veliki noči. Zdaj pa aktualni dirki po Kataloniji. Primož Roglič je bil včerajšnji drugi etapi drugi in je ohranil skupno vodstvo. V ciljnem šprintu ga je ugnal Italijan Giulio Ciccone, tretji je bil Rogličev najhujši tekmec za skupno zmago Belgijec Remco Evenepoel. Oba zaostajata za Rogličem 6 sekund. Danes je na vrsti tretja kraljevska etapa, ki je podobno zahtevna kot včerajšnja gorska, s tremi zahtevnimi vzponi v zadnjih 100 kilometrih. Dirka se bo končala v nedeljo v bližini Barcelone. Košarkarji CD-vite Olimpije so v tekmi 17. kroga evropskega pokala skupina A v gosteh izgubili z italijansko Brescia z 82-84. Ljubljančani so že pred to tekmo ostali brez možnosti za nadaljevanje tekmovanja. V zadnjem krogu bodo prihodni torek gostili francosko ekipo Bourg-en-Bresse. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, tudi jutri bo vreme podobno, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 17 do 22 stopinj. V petek bo na vzhodu še deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil in v noči na soboto bo dež zajel večji del Slovenije. Potem bo v soboto pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Vmes bodo tudi posamezne nevihte in hladneje bo. Temperature ob 15. Novo mesto, Črnomelj in Trbovlje 22 stopinj, Ljubljana in Celje 21, Ajdovščina, Idrija, Tolmin, Murska Sobota, Kranj, Podčetrtek in Ptuj 20, Maribor, Velenje, Kočevje, Slovengradec in Bled 19, Postojna 17, Koper pa 15 stopinj Celzija. Previdno na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno ter pred Senožečami proti Kopru je promet oviran zaradi pneumatik na vozišču. Od Vrhnike proti Ljubljani je zastoj zaradi del, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Zaradi del je nastal zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke, vozila stojijo tudi na voznem pasu, no promet bo do 16. skozi predor potekal izmenično enosmerno. Na cesti Črnuče Trzin pri industrijski zoni Trzin proti Domžalam je zaradi nesreče popolna zapora, nastal je daljši zastoj, proti Ljubljani je zaprt en prometni pas. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Poglejmo še proti mozaiku dneva, takrat boste lahko prisluhnili celotnemu pogovoru z arhitektom Andrejem Čufarjem. Manca Hribar se je z njim pogovarjala o sporni gradnji kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Kako je možno, da ob vseh nepravilnostih gradnja sploh še poteka? Kakšne bi bile posledice morebitnega onesnaženja podtalnice? Gre za sum okoljskega kriminala in ali je gradnjo še mogoče zaustaviti? Odgovore na ta in druga vprašanja boste slišali v mozaiku dneva ob 18. Še pol minute in ura bo 15.30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.